Өз бойынан электр тогын өткізетін дене электр өткізгіш, ал өткізбейтіні электр оқшаулағыш деп аталады. Электр тогын өткізбейтін оқшаулағыштарға шыны, пластмасса, фарфор және резинке жатады. Заттардың осы қасиетін күнделікті өмірде қолданады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, ал электр құрылғыларының сырты пластмассадан жасалады. Ал өткізгіш сымның сыртын резинкемен қаптайды.